Київ.
Ви слухаєте Громадське радіо, це програма «Антена». У студії працює Ірина Славінська. І сьогоднішня моя гостя – це Мар'яна Садовська. Представляти абсолютно немає сенсу. Одна з найвідоміших українських виконавець у світі. І поговоримо ми, звичайно ж, про музику. І, напевно, почнемо з такої дати, про яку ми багато говорили в наших ефірах. 75 років минуло з дня розстрілів у Бабиному Яру. Я знаю, що в рамках подій, в рамках пригадування про ці події, у Мар'яни Садовської відбудеться концерт. Що це буде за музика, Мар'яна?
Це буде відкриття конференції про Бабин Яр. І я приїхала з проєктом дуету з Крістіаном Томе. Це музикант з Кельну, з Німеччини, перкусіоніст і електронщик. І це такий буде мій проєкт, який я зараз називаю «Весна». Він же фактично одна з прем'єр була якраз коли починався Майдан в Україні. Так що якраз в листопаді 2014 року, в грудні, перепрошую. І сьогодні ми вертаємося з цим проєктом. Він же трошечки виріс, він зміцнів, він змінився також. Ну, бо життя міняється і музика разом з ним. І я страшенно щаслива, що так, що я тут.
Чи важко, чи легко співати і робити музику, коли йдеться про такі важкі події і про таку нелегку пам'ять?
Ну, для мене музика – це такий трошки спосіб, як взагалі переходити через цей час, через який ми зараз всі переходимо. Тобто я не співаю розважальної музики і не співаю музики в стилі поп. І тому для мене це так в тому сенсі, як це існує в класичній музиці, наприклад, що через, чи як це існує в літературі, і через переосмислення, через перепускання тих важких тем через себе, намагатися поставити собі запитання, на які не завжди можна легко знайти відповідь, а також глядачам. І для мене це також, особисто для мене це спосіб, як не здуріти. Як, особливо я живу далеко від України і дуже часто дуже сильне відчуття безсили.
І ця дистанція, напевно, посилює тривогу, правда?
Власне.
Чим далі, тим страшніше.
Власне. І тому через музику я намагаюся просто от, ну, якби знайти певний вихід певним почуттям. Так, як завжди було. Знаєте, в словах не скажу, а от в пісні виспіваю все, як Маруся Чорай у Ліни Костенко казала.
Як працює ця анатомія, власне, це відспівування чи виспівування болю чи інших емоцій? Як це для тебе, як виконавиця, взаємодіє?
Я часом говорю, що мені страшенно важливо на сцені, мені страшенно важливо в моїй праці мати сміливість і мати силу торкатися тих, можливо, найтемніших, найтрагічніших моментів, але також, тобто не замикати очі, не відвертатися від них, не замовчувати, але так якби занурюватися в ці питання, щоб знайти теж певний вихід ситуації, знайти, знаєте, це такий трошки такий є момент, як шаманічний, коли спускаєшся, або, скажімо, Орфей, коли спускаєшся до пекла, щоб вийти з нього, правда? І для мене це в музиці важливо. Мені важливо піднімати ці запитання під час моїх концертів. Я недавно співала концерт в Дортмунді, і після концерту глядачі сказали, що німці сказали, що для них це було важливіше і більше їм сказало про Україну, ніж багато статей, ніж багато матеріалу, який появляється в медіях.
А чому? Чому це так працює?
Можливо, бо все-таки ми всі знаємо, що ну, медіа мають певні якісь такі більшою чи меншою мірою пропагандистські способи існування. Тобто медіа дуже люблять все так перебільшувати, перечорнювати або підсовувати свої власні трактування. А мені здається, що дуже важливо, щоб зараз, наприклад, щоб зараз про нас, щоб нас бачили, які ми є, які ми люди, як ми любимо, як ми плачемо, як ми сміємося, який в нас гумор. Тобто, щоб нас почули і побачили такими, які ми є. І це, мені здається, ну, на всіх рівнях повинно проходити. От зараз стільки дискусій йде про Бабин Яр, стільки дискусій йде про те, як розмовляти про ці теми. І мені, я дуже-дуже дотримуюсь тієї думки, що це саме ми повинні почати говорити, не нам повинні розповідати, що ми, чим ми займалися під час Другої світової війни, а ми повинні всіма способами, літературою, фільмами, мистецтвом, історією, фактами, ми повинні заявити, що тоді було і як тоді було. Тобто, щоб нам не вкладали нас самих в наші голови.
Та, насправді, тут в історії з Україною є ця особлива позиція, вона ще в інших країн вона також була, досвід буття і жертвами власних геноцидів у тому числі, і водночас досвід буття катами. Звичайно, відповідальність не за національністю визначається, а поіменно, але так чи інакше є дуже різні і чорніші, і світліші сторінки в українській історії. Іноді мені здається, дивлячись за дискусіями українських офіційних істориків, що не завжди є готовність про це також говорити. Говорити про себе не лише як про тих, хто страждали, але й про тих, хто змушував інших страждати. Чи мистецькі продукти, скажімо так, можуть допомогти в цьому, в цій розмові?
Ну, я думаю, можуть. Особливо такі медіа, як фільми, як кінематографія, мабуть, більше, бо це візуальний ряд завжди дуже впливає. Але так, я думаю, і літературою, і я кажу, я не можу на концертах робити лекції про історію України, але я можу намагатися розповісти, хто ми є. І я думаю, що це має дуже велике значення, і дуже вірю, що до цього дозріють українські політики і почнуть, наприклад, підтримувати мистецькі проекти більше на Заході. Але також от я недавно, буквально в серпні цього місяця, їздила з однією моєю знайомою, українкою, яка вже народилася в Америці. Ми їздили з нею в пошуках тих людей і тих місць, де її мама, яка була вивезена німцями, фашистами на примусові праці, де її мама працювала. І ми дуже багато розмовляли про це, що, власне, наприклад, в Америці чи на Заході ви дуже легко почуєте, що українці співпрацювали з нацистами, але ніхто не знає про те, скільки насправді було жертв, і що українців, як і поляків, і росіян, але в таких кількостях вивозили фактично в рабство. Тобто ці теми, їх треба піднімати, їх, мабуть, треба піднімати теж на мистецьких рівнях.
Так, ще, напевно, важливою антитезою тут буде величезна кількість, декілька тисяч українських праведників народів світу, котрі рятували євреїв у часи Голокосту. Це суто як ідея відповіді на якісь подібні закиди. І щоб продовжити цей сюжет, перепитаю, що таке музика не потребує перекладу?
Для мене ні. Ну, як можна перекладати твори Баха? Як можна перекладати твори Моцарта? Звичайно, те, що я роблю, це не можна так впрост порівняти, але...
Ну, але в роботах, твоїх, наприклад, є елементи народної творчості, є елементи давніших українських пісень, заробітчан, або навіть якихось таких трохи блатніших жанрів і так далі. Не всі ці речі зрозумілі самі собою. Десь потрібно знати контекст української еміграції на межі 19-20 століття, десь потрібно розуміти контекст якийсь, не знаю, можливо, відьмацький чи якісь інші фольклорні штуки. Як ці речі пояснювати?
Я в своїх концертах намагаюся використовувати елементи театру і елементи так званого сторітелінг, тобто не пояснюючи, про що ця чи інша пісня, наводити певні асоціації, вводити певні стани і атмосфери. І, до речі, мені страшенно цікаво, бо завтра на концерті я буду вживати теж англійську мову, бо вона вже настільки органічно в деяких музичних композиціях існує, що навіть не було б ніякого сенсу, не було б сенсу перекладати, скажімо, українською. І це для мене такий спосіб, як власне, не пояснюючи, відкривати певні території, які стають зрозумілими на рівні підсвідомості, на рівні архетипів, на рівні того, що в кожної людини є всередині, незалежно від національності чи кольору шкіри.
Але ось мова – це дуже цікаво. Мова, так чи інакше, це вербальна комунікація, і це те, що точно потребує перекладу. І ось ми вже говоримо про концерт, який буде скоро, але загалом це дуже характерна ситуація для концертів Мар'яни Садовської. На них звучить декілька мов. І, можливо, ми про це можемо поговорити. Мова музики і мова, чи, вірніше, мови як мова. Як вони між собою взаємодіють?
Для мене це страшенно цікавий аспект, коли закінчується мова і починається спів. Межа між словом, текстом і між текстом, який мусить бути виспіваний, інакше він не існує. І я під час експедиції в Україні, бо я завжди наголошую, що співаю пісні, які записала під час експедиції, для мене це був дуже цікавий момент, які знають дуже багато етнографів. Не встигаєш ввімкнути запис, бо бабусі, які щойно собі розмовляли, про що зговорили, то можуть бути побутові теми, то можуть бути якісь історії, якими вони щойно перекидалися, ділилися, і раптом починають співати. Тобто ця межа між мовою і піснею дуже-дуже тонка, і вона мене страшенно цікавить. І фактично саме цю межу я намагаюся зловити під час концертів.
І ще, напевно, про такий аспект можна поговорити, як про мову і звучання мови, як теж своєрідну музику.
Так, і зрештою, я також дуже часто розповідаю, як перший раз, коли я приїхала в село Крачківка, це таке легендарне українське село, звідки всі співають пісні колективу «Дерева», який в тому селі досі живе і співає. І я приїхала туди вперше з теоретиком театру з Англії, Поль Алайн. І так сталося, що перша жінка, яку ми зустріли, була Надія Микитівна Роздобара. І я її просто запитала, я не знала, як вона виглядає. Це була співачка з «Дерева», але я не знала, як вона виглядає. Я питаюся, скажіть, будь ласка, ми приїхали сюди почути старовинні пісні, хтось тут співає? І вона починає відповідати. І вона почала говорити таким голосом і такою мовою, що Поль Алайн англійською, не розуміючи жодного слова, питається: «Мар'яна, вмикати магнітофон, вона вже співає?» Я це запам'ятала на все життя, я дуже часто це повторюю. Ну, фактично, мова, якою розмовляють в Україні, в різних етнічних групах, вона вже є дуже музична. І з цього фактично виникають і ритми, і мелодика, і так звані коліна українських пісень. Але також дуже часто, чому так важко перекласти особливо обрядові пісні? Бо в самих словах вже закодовані, це замовляння, вже в самому тексті закодовані дуже потужні значення і дуже потужні енергії.
Тобто це не смисли, а звуки фактично, які мають значення?
Абсолютно. І деякими можна бавитись, наприклад, слово «благословення» і слово «blessing». Там або «вдова» і «widow», чи «вітве» німецькою. Тобто деякими сенсами можна бавитись їх використовувати, і звучання, паралелі в звучаннях відгадувати. Мені це страшенно завжди цікаво. Але я пригадую, як я не могла погодитись на переклад «радуйся» з Коляди «rejoice». Тут мені не клеїлось. Тобто, і, власне, це «радуйся» воно має вже дуже сильний заряд. Але часом під час концертів я знаю, що оці коди, вони будуть сприйматися на рівні підсвідомості. Там не треба розуміти слів. А часом, скажімо, коли я виконую пісню на текст Сергія Жадана «Звідки ти, чорна валко», і коли її виконую на заході для неукраїнськомовного глядача, мені страшенно важливо, щоб вони зрозуміли слово в слово. Дуже точно. І тому я виконую його в англійському перекладі фактично. Бо я знаю, що вони відчують емоцію, але вони теж повинні... часом важливо, щоб все-таки текст був один до одного зрозумілий.
Щоб продовжити цю тему, це запитання, яке цілком закономірно випливає, як воно почати співати англійською, німецькою, іншими, очевидно, мовами?
З одного боку, дуже складно, з другого боку, в принципі, як будь-якою мовою.
Є, наприклад, письменники, так, які не спроможні писати чужою для себе мовою, так, бо материнська мова для них важлива, вони її розуміють, і мовне середовище навколо є неймовірно важливим. Водночас є ті, хто можуть чудово жити в інших країнах, писати українською, своєю материнською мовою, і все йде в порядку. Є такі таланти, як Набоков, припустімо, який писав тими мовами, де жив, і у нього є літературна спадщина російською, французькою, англійською, є з чого вибирати, є багато напрямків для перекладу між ними і для простеження відмінностей. От у твоїй ситуації, мені здається, якась подібна історія. Так? Є дуже багато мов, які переплітаються, але я пропускаю все одно, напевно, був перший раз, коли ось ти не українською говориш, ось ти не українською звуки видаєш.
Так, і Я не завжди, часом мені навіть трошки дивно, я не завжди намагаюся уникнути акценту, а часом навіть навпаки, часом дуже свідомо залишаю дуже, дуже виразний український акцент, виконуючи пісні німецькою, чи англійською, чи польською мовами. Але те, що допомагає мені, це саме теж, особливо, якщо є добрий переклад тексту, або якщо це твір написаний, скажімо, англійською мовою, тоді для мене надзвичайно важливо, власне, заглибитись от під шкірку тексту і докопатись до саме тих кодів і саме тих значень, які є закодовані в звучанні. В поезії без таких кодів, я думаю, було б неможливо. І коли це починаєш відчувати, то тоді для мене, принаймні, цей мовний бар'єр зникає і мовний страх зникає.
Ну, я з власного досвіду трілінгвізма, оскільки крім української регулярно спілкуюся французькою та російською, знаю, що зміна мови часто несе в собі і зміну того, як ти говориш і про що ти говориш. Навіть почерк трохи змінюється, коли я пишу іншими мовами, хоча зараз від руки майже не пишу, але все одно це дуже помітно. Якщо говорити про Мар'яну Садовську та її музику, чи ця музика змінюється зі змінами мови?
Ні, я так не можу сказати. В мене, живучи далеко від України, є більше страху, що моя українська мова змінюється, що вона, я часом кажу, міліє. І мені страшенно важливо, коли я приїжджаю в Україну і чути, як живу мову, як люди розмовляють, і собі пригадувати, наприклад, деякі певні слова, які я вже не вживаю. Але і також, ви знаєте, мова в кожній мові є дуже, може, ми пишемо однакову літеру А чи однакову літеру О, але це є дуже різні звучання в кожній мові. І я знаю точно, що, власне, наприклад, спілкуючись довго німецькою, потім починаєш спілкуватися англійською чи польською, то відчуваєш просто, як оця вся апаратура, рот і горло, і язик, як там проходять такі, ну, просто переставляння меблів. І це дуже цікаві речі. Наприклад, знову ж таки, я мала такий гарний досвід праці з двома співачками, з двома вокалістками. Одна швейцарка, яка займається йодель, і друга традиційним швейцарським йодель, і друга з Фінляндії, котра займається традиційною фінською музикою, але обидві, подібно до мене, теж дозволяють собі досить сміливо працювати з власною традицією. І кожна з нас пропонувала певні пісні там з Фінляндії, з Швейцарії, з України. І скільки часу нам, власне, зайняло так допасувати один до одного наші А, О, Е, І. І особливо під час співу. І я думаю, в мене зараз назріває наступний проєкт, коли я намагаюся, як то сказати, так, обібрати слова і залишити, власне, тільки оці звукові значення і спробувати творити теж сенси і музику, але вже, власне, трошки абстрактніше з одного боку і, якби, на рівні цієї серцевини, яка є за текстом, за словом.
Як ця робота робиться? Це насправді дуже амбітне завдання. Так, залишити лише ядро. Як із цим працюється?
Ну, цікаво.
Ну, очевидно, але, можливо, цікаво. Є якийсь приклад, бо я можу припустити, що не всі наші слухачі мають якусь лінгвістичну підготовку, і для багатьох сама постановка задачі вже виглядає дуже дивно. Що там чистити? Слово і слово, все ясно.
Так, так. Ні, ну, слово і слово, все ясно, але, до речі, ну, такий невеличкий приклад. Я зараз працюю багато, шукаю, як заспівати один текст Любові Якимчук. Дуже, на мою думку, потужний текст і вірш зі збірки «Абрикоси Донбасу». Називається «Марш Шрам». І, власне, вже в поезії, вже сама Любов Якимчук, мені здається, намагається, от, власне, залишаючи букву «Ш», лише «Ш», вплести в неї сиве волосся, розкидане степом. Тобто, це не я перша починаю, це багато, ну, певно, що не я перша починаю. Це, зрештою, в світі називається вокаль-арт, і багато митців працюють в такому сенсі. Мене це дуже цікавить, бо, знову ж таки, це далі продовження оцього пошуку, коли треба вимовити слово, точно, і саме тією мовою, а коли можна залишити тільки код, який є у цьому слові.
Уже згадали про Любов Якимчук та її збірку «Абрикоси Донбасу». І, звичайно, не можу не продовжити сюжет мистецтва та війни. Ми вже пунктиром його торкнулися. Якщо говорити про досвід концертний і про досвід творення, як війна присутня у цьому досвіді, якщо вона присутня, звичайно?
На жаль, я думаю, так як в кожного з нас, у мене війна присутня. Встаєш зранку, відкриваєш газету і читаєш новини, і читаєш вже тепер зі страшним відчуттям, що ти звик до цього, що сьогодні стільки поранених і стільки забитих, стільки загиблих. І це часом ці інформації, і це все, що я чую з України, це ж як я чую, скільки є поранених, і як на них немає коштів на лікування і немає підтримки. Часом мене це пригнічує і, ну, прямо скажемо, до таких станів безсилля і якісь депресивні ситуації штовхає. А часом я просто намагаюсь сказати собі: добре, от сьогодні в мене день, що я повинна зробити. І часом це так. Я працюю над музикою, бо я знаю, що в мене є оцей, мені дано голос, і я знаю, що я можу тим голосом намагатись достукатись, докричатись, докликатись до людей, які є далеко від України і, можливо, не мають ніякого найменшого поняття про Україну. Або якщо мають, то тільки те, що вони отримують від мас-медіа. Так що якось так. Звичайно, я намагаюся теж концентруватись на таких фактах, як, наприклад, за останні роки в моїх багатьох знайомих народилися діти. Дівчатка і хлопчики. І я намагаюся побачити в цьому дуже оце дуже сильне проміння надії. Тобто, крім тих смертей, дуже важливо бачити, що життя триває і далі, ну мені, і далі народжуються дітки, і все буде добре. Якось так.
Все буде добре, каже нам Мар'яна Садовська у програмі «Антена». З нею говорила я, Ірина Славінська. І нагадаю тільки на сам кінець нашої розмови, що програма «Антена» виходить за підтримки Гьоте-інституту в рамках програми «Культурно-освітня академія». На цьому ми завершуємо нашу розмову. Ви слухали Громадське радіо. Наш девіз – «Слухайте, думайте».